Kongresiin federaalaa Oromoo gidduu kanaa ibsa baaseen ajjeecha dhiyeenya naannoo Gambeellaatti naamoo namoota nagaa irratti raawwatame jedhe qaama walabaan qoratamee akka qulqullaa'u gaafatee jira. Akkasumas viidiyoon dhiyeenya miidiyaa hawaasummaa irraa tamsaasame kan humnoonni naga eegumsaa murtii seeraan alaan ajjeecha raawwachuu agarsiisu akkasuma akka qoratamee qulqullaa'u gaafatee jira. Mootummaan naannoo Gambeellaa rakkoo dhiyeenya uumameen lubbuun sibiilota 17 darbuu beeksisee ture oduu biraatiin magaalaa Naqamtee keessatti barataa hundaa ol beenyaa obboleessa miseensa hoggansa Abaawoo amma mana hidhaa jiru lammii beenyaa kan ta'e torban darbe keessa humnoota naga eegumsaa mootummaatiin ajjeefamu maatiinsa sagalee Ameerikaatti himanii jiran. Oduu kana ilaalchisee aangawoota magaalaa Naqamtees ta'e kan naannoo Oromiyaarraa deebii argachuudhaaf carraaqiin goone haga ammaatti hin milkoofne Sa'aayee Daamxootu gabaase.
Koongireesiin federaalaa Oromoo tibbaana ibsa baaseen ajjeecha bakka adda addaatti raawwatamaa jiru balaaleffateera. Ajjeechaan lammiilee nagaa irratti raawwatamaa jirus dhaabbachuu qaba jechuun gaafatee jira. Keessumaayyuu ajjeecha tibbaana naannoo Gambeellaatti raawwatame caqasuun ibsee jira. Itti gaafatamaa waajjira Koongireesii federaalaa Oromoo Obbo Xurunee Gamtaa dhimma kana ilaalchisuudhaan ejjennoo paartii isaanii ibsanii jiru.
Ajjeecha Gambeellaa keessatti raawwatameeti. Isaan boodallee ajjeechaan raawwataman jiru. Mootummaarraa isa kennamus miti yookaan immoo qaama sirna mootummaa. Kana mormee qabsaa'urraas miti nuyi miseensota keenyarraa lammiilee keenyarraa ajjeechaan sun akkamitti akka raawwatame eenyurratti akka raawwatame qorannee addaan baafanneetu kan ibsaa akkanaa baafnu malee abaluutti ajjeese abaluummoo anamiti kan ajjeese mootummaatti ajjeese isa jedhan irratti hundoofne miti.
Tibbanas qaamoleen mootummaa uffannaa seeraa uffatanii naannoo Gambeellaatti ajjeechaa raawwatame kan ibsu viidiyoo marsariitii hawaasummaa irra naanna'aa ture ilaalchisuudhaan ajjeechaan kun qaama walabaasiin haa qoratamu jechuun gaafateera. Koongireesiin federaalaa Oromoo jechuun Obbo Xurunee ibsaniiru. Ajjeechaa fi buqqaatiin lammiilee nagaa yeroo garaagaraatti raawwatamuuf mootummaan itti gaafatamummaa fudhachuu qaba jechuunis Obbo Xurunee ibsanii jiru.
Itti waamamuudhaa fi itti gaafatamummaa fudhachuu irratti qaama akka fedhe jiraaturraa qaama seeraan hundeeffamee seeraan hojjetaa jiru biyya kana hoogganaan jiru biyya kana bulchaan jiru kan jedhu itti gaafatamummaa fudhata. Karaa tokko lamaan nageenya lammiilee eeguu danda'uutu irra jira mootummaan. Kan biraatiin immoo sirna kana irratti dallanee nama ala ba'e ofitti deebisuudhaaf mootummaan itti gaafatamummaadhaa fi itti waamamuu qaba.
Mootummaan naannoo Gambeellaa sababa rakkoo nageenyaatti bana mudatee lubbuun namoota nagaa 17 darbeeraa jechuun ibsee jira. Dubbii himaan mootummaa naannoo Gambeellaa Obbo Ugatu Adingee ajjeechaa humnoota nageenyaatti bana raawwatamee viidiyoo marsariitii hawaasummaa irratti gallattifame ilaalchuudhaan akkas jedhaniiru.
ምክንያቱም እንደ መንግስትም መጀመሪያ ያስተላለፍነው መልዕክት አለ። በተለይ ሰርሞባር የጎደለባቸው ሰዎች ምክንያቱም መርቆኛ መርቆኛ ሰው እየተዋጋ ቢሆንም እግር ከሰጠ መርቆኛ ነው እንጂ አይከተልም።
ቪዲዮ ገሌ ለክፈም የወሊ ወልቀበቴ ኢፍስ ኮሚሽን የሚርገነሙ ማ ኢትዮጵያ ባሴ ኖቲስ ይፍጠና ሰውብኒ ይትፍጠኑ ፈሞ አከሙቱማቲስ ከናንዱረ ኤርጋኑ ትደበርስ ንጅራ ኬሱ ማነሙኒ ናሙሴን ቀምኒ ተቆጥቆ ንጅሩ ሰውብኒ ሳን ነም ኢሮቦጀሚ ቦጀሜ ሀርከከነቴ osolo le keessatti ta'eeyyu ajjeefamuun qabu. Humnoota nageenyaa tokko tokko kana kan godhan jiraachuu malu. Nutis qorannee tarkaanfii fudhachuu jalqabnee jirra. Wantoota barbaachisoo hin taane kan agarre irratti. Namni kun hidhataas ta'u siviilii wanti ammatti addaan bahee beekame hin jiru. Namootni to'annoo jala oolfamanii qoratamaa waan jiraniif ragaa funaanamirraa eenyummaan isaanii addaan ni baafama.
Obbo Ogatuun itti dabaluudhaan hanqina naamusaa kanneen qabaniin gocha raawwatame qorachuun seeratti dhiyeessuuf qorannoo gaggeeffamaa jira jedhan. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaatti bana rakkoo nageenyaa naannoo Gambeellaatti mudate ilaalchuudhaan akka ibsetti nageenya namootaa fi tasgabbii magaalaa mirkaneessuun hojii ijoo ta'uu ibsee hojii kana raawwachuuf tarkaanfiiwwan fudhataman duudhaa mirga namummaa kan eeggatan ta'uu qabu jechuun hubachiiseera. Daayireektarri olaanaan komishinichaa Dr. Daaniel Baqqalee ibsa kana keessatti akka jiraniin humnoonni nageenyaa tarkaanfii lubbuu balleessuu fudhachuurraa of qusachuu qabu. Gochi seeraan ala raawwatame qoratamee seeratti akka dhiyaatu jechuunis akeekachiisaniiru. Gama biraatiin obboleessa qondaala adda bilisummaa Oromoo lammii beenyaa kan ta'e hundaa ol beenyaa humnoota nageenyaa mootummaatiin magaalaa Naqamteetti ajjeefamu obboleessaa Bofraa ol beenyaa ibsanii jiru.
Maatiinidha jechuudha magaalaa Naqamtee keessatti kan ajjeefamu. Magaalaa Naqamtee naannoo Rift Valley Yuunivarsiitii Jimaata galgala. Egaa waan beennu hin qabnu ijoolleen karaa marra deemaa kadha odeeffannoo akka qabnutti karaa marra deemaatu jiranidha. Poolisiin kan dhufaa sabane sanumaanidha jechuudha. Egaa warri kaanii madaanii inni kun kan ajjeefamu.
Akka Obbo Firaa'ol jedhanitti waxabajjii 10 bara 2014 gara galgalaa magaalaa. magala na kamtet ukaza trejeran
ode fanno non akamadi tikabno ne kanyo sone tati protoko kase masati lamati pre wandiro ode fanno kabna bodare sergame more poncha gana taura yechura gadani atabeyo manandun tinyo babakate ode fanno ke saga no si isataura genye homa zone to kunjuro ne baratara barata putapra lamati permata ko pitti jara tana gildutraga kanina je hame tiye patane ma angora me amo ne wane pasamal mal jaramu se nutin fakatu ne tiye patane kajje fal ha sabni sa ummata masane ke satti misan kun qofane ajje famo ne pe ituma yadame aror same jenne ma fudanna ma le wane rukasa kamatan bra jinini wotitte te sana gildutwa anjenu sin gamnu je
kunda olbenya ajje fame kuya afrafat kales garagalgala akasirni awal sarawatam obbu fraul ibsani jrum dimma ajje cha hunda olal chudan qamule motumma bulchin sama gara na kamterra hangana no oromiat akasumas komishini mirgana mo ma ethiopia ra debier gechudaf cerraqin tanz himilkovni gabas sagale amerikati sahaydamto finfinira